Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Velkommen til en ny episode av historiepodden Andre verdenskrig. Mitt navn som alltid Jim Fossheim.
Og mitt Morten Galaasen. Og Jim, den episoden vi skal spille nå, den har jeg gledet meg til siden lenge før jul.
Ja, du har det. Og for lytterne så går man kanskje litt i surr når det kommer til når man spiller inn, spesielt ved jule- og nyttårsperioder, for da spiller vi inn sånn at vi har litt i banken før ferien. Mhm. Så dette da per def første episoden vi spiller inn av historie på den 2. verdenskrig i 2022.
Ja, og det skulle folk kanskje ikke trodd, for vi vel nå i uke 3 eller noe sånt, da folk hører dette her. Men ja. Vi har altså hatt en god ferie.
Ja, vi har hatt en god ferie, og hyggelig det, men nå sitter vi jo på hvert vårt hjemmekontor da.
Mm. Ja, så er ikke alt som like hyggelig for tiden. Men det jo selvvalgt da. Faktisk.
Det selvvalgt. Det selvvalgt. Men jeg kommer faktisk til å gå for, hvis jeg har telt riktig, så har jeg mulighet for å ta boosterdose neste uke allerede. Og ja. Da føler jeg at det å sitte i studio for min del ikke like sketchy.
Mm. Nei, men det høres bra ut. Jeg hadde jo, som trofaste lyttere kanskje husker, jeg fikk jo korona i fjor etter påsken. Altså påsken 2021. Så jeg har jo inntil nylig bare hatt en dose i kroppen, for det har jo vært fullvaksinert, gjennomgått sykdom pluss en dose. Jeg fikk min andre for et par dager siden, bare nå faktisk, i talende stund. Så nå er jeg også, føler meg veldig trygg.
Men du er vel, hvis jeg har forstått det riktig, enda tryggere enn folk som har tatt 1 og 2 og booster?
Ja, jeg har ikke sett sånn entydig dokumentasjon eller beviser for det, men det er jo de som sier det da, at det er en kombinert resistens i meg, fordi kroppen både har kjent på viruset og fått lagt til disse antistoffene fra sprøytene. Mm. Men noen medisinmenn, det er hverken du eller jeg.
Men vi kan jo legge til at det nå er mulig å rate historie på den 2. verdenskrig, og vanlig historiepodden, ikke bare på iTunes sin podcast-app, men også på Spotify.
Det er faktisk fullt mulig.
Ja, det er det. Og det som er litt sånn kuriøst, et ord vi er veldig glad i her i historiepodden 2. verdenskrig, det som er veldig kuriøst, uten at vi egentlig har gjort noe særlig for å få folk til å rate oss der, så jeg bare ved en tilfellighet, for jeg skulle bare sjekke episodene våre på Spotify, at de var lå sånn som det skulle, og så jeg at vi nærmer oss 200 ratinger på Spotify på bare historie på den 2. verdenskrig.
Oi!
Og der har vi da 4,9 i snitt.
Det lar seg høre.
Det lar seg høre, Galaasen. Også vanlig historie på den, bare for å ta det også. Der er vi på 112 ratinger, altså færre enn VV2. 4,9 i snitt der også.
Der også,
ja. Ja, der også. Så når du hører dette, og du som har, vi har jo fått tekstmeldinger av folk, eller ikke tekstmeldinger, men vi har fått DM'er av folk i alle herrens år, om jeg kan si det sånn, hvor folk har vært irriterte for at når vi sier dette med ratingene, så diskriminerer vi mot de som har Android eller andre telefoner. Så nå kan dere endelig rate på begge podcastene, så gå nå endelig inn på Spotify og gi oss disse stjernene da. Som dere har vært irriterte for at dere ikke kunne ha gitt oss tidligere.
Ja, 2022 er mulighetenes år, også for oss som bruker Android.
Ja, det er så mange muligheter, Galaasen. Men vi må nå til selve innholdet, for vi prater jo også om historie i denne podcasten her også. Og vi er nå kommet til, og du sa at du gledte deg veldig. Dette er da del 2 av Hitlers innerste sirkel om en av de største fælingene i denne indre sirkelen, nemlig Martin Bormann. Mm. Og han, vi skal ikke avsløre, men det er mye snacks som kommer nå fremover. Dette her var en ussel type. Og Martin Bormann, han, for meg så er han mest kuriøs i den forstand at han, jeg hadde ikke hørt om Martin Bormann jeg gikk på skolen.
Nei, han var liksom ikke den den man snakket mest om i ungdomsskoleårene. Da var Nei. Det Hitler og ikke så veldig mye mer. Kanskje hadde man hørt om Himmler eller Goebbels.
Ja.
Men Bormann, han fikk, håper jeg, ufortjent lite oppmerksomhet i pensum.
Ja, og Bormann, som man vet fra del 1 av... eller, hva blir det? Del 1 av del et eller annet i Hitlers innerste sirkel. Altså, gå gjerne og hør på første del om Martin Bormann, og så denne delen. Og Bormann, han var Hitlers personlige sekretær, og ble etter hvert hans aller nærmeste medarbeider. Og dette var også litt intensjon til Bormann. Veldig ofte så går man jo rangestiger, man gjør sitt beste for å, i et selskap å komme seg oppover, men man gjør det fordi det er en del av arbeidet. Men Bormann, han planla å bli Hitlers nærmeste, og en form for gatekeeper. Og i forrige episode så hørte vi om hvordan han da fikk innpass i nazipartiet, og gjorde seg bemerket som en god pengeforvalter, og en lojal tjener med stor, det er nesten å underskjelle det, meget stor gjennomføringsevne.
Ja, og vi hørte også at Bormann i større og større grad begynte å skaffe seg selv mer makt, både da ved at han hadde Hitlers tillit, men også ved å hindre at andre høytstående offiserer i nazipartiet fikk tilgang til der Führer. Og vi nærmer oss nå i tidskronologien her, nærmer vi oss krigsutbruddet, men innad i partiet så var maktkampen før krigen allerede i full gang.
Du vet, jeg vet at du ikke liker Game of Thrones, Morten. Har du sett Lord of the Rings?
Jeg har sett en og en kvart film av det.
Ja, da har du kanskje ikke fått med det, men jeg tror det er i andre del av filmene, så er det en, blir det en witcher, altså en mannlig heks, som trollbinder en av de snille kongene, kongen av Rohan. Og han visker da inn i øret til denne kongen, så alle som prøver å komme med noe fornuftig, blir egentlig bare... De blir ikke hørt, for han bare visker og tisker at alle, bortsett fra han, gir han dårlig råd.
Så Bormann er heksa til denne Hitlers konge, da?
På en måte, så er det, og vi vet jo at Lord of the Rings er jo, mange hevder jo at den er basert på 2. verdenskrig. Andre hevder at den er basert på 1. verdenskrig. Tolkien selv har sagt litt forskjellig, men det er visse paralleller til mye av det som har skjedd i virkeligheten også.
Det er fascinerende.
Det er fascinerende, og vi kan også legge til at Bormann i starten ikke ble ansett som en rival av de andre som da kjempet om Hitlers gunst. For Bormann, han holdt seg ofte i bakgrunnen, og var dessuten ikke noe spesielt imponerende når du så fyren. Han var en sånn tønnaktig, han var tettbygd og manglet personlighet, altså... Han blir ikke beskrevet som en fyr med mye karisma.
Nei.
Og det var jo gjerne noe man trengte for å bli leder. Og vi vet at nazipartiet fungerte litt som... det var litt trynefaktor, kan det man jo melde. Og Bormann, etter hva vi har forstått, ble undervurdert i starten av veldig mange andre i partiet. Noe de skulle bittert få angre på.
Ja, vi har jo tidligere snakket om Hitlers sjefsarkitekt Albert Speer, og han skrev etter krigen en bok kalt Erinnerungen, som da på norsk blir minner eller memoarer. Og denne boka er bedre kjent under sin engelske titel, som var Inside the Third Reich. Og der forteller Speer at alle i Hitlers indre sirkel så på hverandre med sjalusi og var rivaler til tronen, og med tronen mener vi da plassen under Hitler, av alle ting. Men at ingen forsto hvilken trussel Martin Bormann utgjorde. Så Bormann, han lyktes da ved å rett og slett framstå som mindre viktig, nesten uviktig. Men i det skjulte så bygde han da opp en bastion av makt.
Altså, han er så utspekulert. Og selv om Hitlers indre sirkel må kunne sies å ha vært... mye fæle typer,
ja.
Det er å si det mildt, så skilte Bormann seg voldsomt ut med at han var hele veien blitt ansett som svært brutal, og sto for mye grovheter. For Bormann, han kom fra enkle kår han, men manglet mye av den der kultiverte impulsen som mange av de som kanskje kom andre, tredje, fjerde generasjons fra penger. Og det utgjorde selvfølgelig da bakgrunnen til mange av de andre mektige nazistene. Så Bormann kom på mange måter fra ingenting, og han var også derfor villig til å gå veldig langt for å da forsvare den posisjonen han fikk etter hvert. Og Bormann hadde dessuten en svært lydig og føyelig personlighet, og det vet vi jo at ledere kan sette pris på. Og han gjorde stort sett akkurat som Adolf Hitler sa, eller hintet om stort sett til enhver tid.
Mm. Du nevnte denne brutaliteten, Jim, og den, altså, det var ikke bare Goebbels og Göring og disse andre som Bormann anså som sine fiender. Til og med lillebroren hans, Albert, fikk gjennomgå av Martin Bormann. Som vi husker fra del 1, så var Albert blitt ansatt i Nazipartiets hjelpefond, takket være da Martin Bormanns innflytelse. Og siden så ble da broder Albert Bormann leder for det såkalte Privatkanslei, som var avdelingen som tok seg av Hitlers personlige forhold.
Ja, og Hitler hadde nemlig fått sansen for lillebror Bormann, og han følte at han i bunn og grunn kunne stole på han. I 1938 ble Albert Bormann i tillegg utpekt som leder for en liten gruppe med adjutanter som ikke var underordnet Martin Bormann, og dette var ikke Martin Bormann spesielt fornøyd med.
Nei, forholdet mellom Martin og Albert ble så betent at Martin ikke engang omtalte broren ved navn. I stedet så sa Martin Bormann om broren sin «Der Mann, der den Mantel des Führers Helt», altså «mannen som holder førerens frakk».
Ja, så det her var, det var ment å være nedverdigende.
Det var det.
Men det tror jeg ikke Martin... altså, han skulle bare ha makt. Sånn var det.
Ja.
Den 1. september 1939 brøt jo da 2. verdenskrig ut med den tyske invasjonen av nabolandet Polen. Og Bormann, han skulle da få en enda større og selvfølgelig da mektigere rolle. For etter hvert som krigen skred frem, så ble Hitlers oppmerksomhet rettet mot utenrikssaker, og militæret ble da viktigere enn noe annet.
Mm.
Og ettersom Hitler da tilbrakte mesteparten av tiden ved sitt militære hovedkvarter på Østfronten, så måtte Hitler rett og slett stole på Bormann i enda høyere grad for hver dag som gikk, for å håndtere da landets innenrikspolitikk, som da må jo kunne sies å være noe av det viktigste i et land.
Ja, det må man jo. Og så har vi jo Rudolf Hess, vår gamle kjenning, som var Hitlers offisielle stedfortreder. Han var ikke direkte ansvarlig for krigføring, så han ble i økende grad utestengt fra nasjonale anliggender og fra Hitlers krets. Og Martin Bormann, han hadde med hell fortrengt Hess i mange av hans oppgaver før krigen, og tilrana seg sin posisjon ved Hitlers side. Så i 1941 så var Rudolf Hess bekymret for at Tyskland ville måtte kjempe på to fronter, etter hvert som planene for Operasjon Barbarossa, også kjent uttrykk i historien, det gjaldt jo da invasjonen av Sovjetunionen, den skulle settes ut i livet senere samme år.
Ja, og Hess han valgte da å fly, det her har vi jo pratet om tidligere, er det første episoden vår?
Det er vel en av de første i hvert fall. Jeg tør ikke å si med sikkerhet at det var den første.
Ja. Nei, fordi vi har jo pratet om dette her, og vi delte den opp i to episoder. Vi kalte den vel for den gale nazisten Rudolf Hess, vel? Altså, ta gjerne og hør på den. Om du har hørt den, hør den på nytt. For det er jo nå, når vi prater om Hitlers innerste sirkel, så begynner man liksom, jo flere av disse personene vi går gjennom, jo mer aner vi konturen at det er mye raringer. Ja, de var gjerne og slemme, og snåle folk, mange av disse her. Og Hess, han var jo kanskje blant de snåleste av dem alle. Han valgte da å fly helt solo til Storbritannia 10. mai 1941 for å da søke fredsforhandlinger med den britiske regjeringen.
Og det hadde han da null mandat til å gjøre.
Null mandat! Og han gikk bak Hitlers rygg, som vi skal se nærmere på her. Og Hess, han ble jo lite overraskende arrestert ved ankomst, og tilbrakte resten av krigen som en britisk fange, og fikk til slutt en livstidsdom under Nürnberg-rettssakene, som fant sted i 46, som da var de alliertes rettsoppgjør mot ledelsen i nazipartiet, som jeg har sagt det før, jeg har hintet om det mange ganger, jeg ikke videre imponert over Nürnberg-rettssaken alltid. Mye av det jeg har kommet over føles som det blir en liten serie i historien på den andre verdenskrig på et eller annet tidspunkt.
Det kan det. Men i hvert fall lite overraskende så anså Hitler denne soloreisen Hess gjorde til Storbritannia som et personlig svik, og han ønska rett og slett Hess skutt dersom Hess skulle returnere til Tyskland. Hitler ga dermed Rudolf Hess sine oppgaver til noen andre, og vi kan jo gjette oss fram til at til hvem det var. Det var ingen ringere.
En, hva blir det, kleshengholderen?
Nei, broren til kleshengeholderen, nemlig Martin Bormann selv.
Ja, Martin Bormann selv. Og Bormann, han ble utnevnt til leder for Parteikanslei, altså partiets kanseli. Og i denne stillingen så ble han ansvarlig for alle utnevnelser i nazipartiet, og rapporterte kun til nettopp Adolf Hitler. Så Bormann, han ble egentlig da med andre ord sjef for det administrative maskineriet til nazipartiet nå. Og gjennom mye intriger, partikamper og gjerne en høy grad av manipulasjon av Hitlers svakheter og eksentrisiteter, så ble Bormann en gåtefull, men ekstremt mektig mann i det dritte Reich.
Ja, Bormann kontrollerte all lovgivning og alle partiforfremmelser, og han hadde bred innflytelse på innenrikspolitiske spørsmål angående rikets indre sikkerhet. Han bestemte med andre ord hvem andre som skulle få makt i partisystemet, og fikk til og med yngre offiserer forfremma som spioner for å avsløre de politiske holdningene til kollegene deres. Folk innad i partiet begynte å kalle Bormann for «den brune eminense», men det kalte han aldri foran Bormann selv.
Og Morten, den brune eminense, så vidt jeg kan forstå, så blir det «die braune eminens» med en sett ja, på tysk.
Det kan godt være. Det høres kanskje ut som en rar ting å kalle noen. Det kommer, så vidt jeg har skjønt, fra et fransk uttrykk, «eminence gris», som da betyr «grå eminense». Som da, det omtaler da en innflytelsesrik, men uoffisiell beslutningstager. Og på mange måter så var jo Bormann det, og så er det da kanskje brun på grunn av disse brunskjortene nazipartiet brukte.
Og ja, det er der brune kom fra.
Antagelig.
Antagelig. Men Bormann, han var ikke bare en manipulerende byråkrat som var god på organisering. Han var og er beskrevet som en glødende, overbevist nazist, som var da dypt, dypt indoktrinert i nazistenes ideologi, også da antisemitisme. Og Bormann, han var en forkjemper for ekstremt harde tiltak når det gjaldt behandlingen av jøder, krigsfanger og menneskene som da bodde i alle områdene som de erobret.
Ja, i 1942 så utstedte Bormann for eksempel et dekret som sa at løsningen på det såkalte jødeproblemet, som jo var det nazistene kalte dette, løsningen var ikke lenger emigrasjon, men i stedet noe helt annet, og jeg siterer, «hensynsløs makt i de særegne leirene i øst», det vil si rett og slett utryddelse i disse nazistiske dødsleirene. Og et annet dekret, undertegnet av Bormann i 1943, det ga Adolf Eichmann absolutt makt over jødene, som nå kom under Gestapos juridiske kontroll. Eichmann var jo, som vi også har snakket om i tidligere episoder, den primære organisatoren av jødetransporter under krigen, og vi, ja, det var vel to episoder faktisk vi lagde om han.
Mm. Vi kan også nevne en telefonsamtale som fant sted mellom Bormann og Himmler, som vi har nevnt dette tidligere også, altså, men om dere ikke husker det, så var Bormann Og Himmler, de var ikke bestevenner. Og Himmler var Bormanns aller største motstander I maktkampen innenfor denne nazieliten. Og vi har beskrevet tidligere at mange av disse her oppfører seg jo som bortskjemte unger. Mm. Og denne samtalen den ble overhørt av telefonoperatører, der Himmler rapporterte til Bormann om utryddelsen av 40 000 jøder I Polen. Og Himmler skal ha blitt skarpt, angivelig skarpt irettesatt for å da bruke ordet utryddet I stedet for kodeordet som var omplassert. Mm. Og dette her sier jo litt om Bormann. Altså ja, han I gåsetegn var en mer simpel type, men han var nok ganske kjapp I toppen og ikke redd for å være krass.
Definitivt.
Og Bormann han beordret den unnskyldende Himmler. Altså Himmler skal da unnskylde seg at han da brukte, han gjorde jo det, brukte jo feil ord. Og sa at han aldri mer kom til å rapportere om dette på telefon, og heller rett og slett å bruke SS-folk som budbringere.
Mm. Og nå vi jo øst I Europa her, de østlige erobra områdene, og når vi inne på det, så visste jo Bormann dessuten at Hitler så på slaviske mennesker som mindre verdige, og Bormann lobbyerte da kraftig for at folk I Polen og andre erobra områder skulle ha det så vanskelig som mulig. Så Bormann, han innførte blant annet en spesielt streng straffelov for polakker og jøder, som tillot fysisk avstraffelse og dødsdommer for selv ja, små og til og med bagatellmessige lovbrudd.
Ja, og langt fra alle høytstående nazi-offiserer var like brutale, og det viktig å huske på også, I sitt syn som det Bormann var. Alfred Rosenberg, altså sjefen for Richtdepartementet for de okkuperte østlige områdene, han mente for eksempel at man burde gå inn for en langt mer moderat politikk. Men etter å da ha inspisert gårder rundt omkring I Ukraina, så skal Bormann ha blitt bekymret for befolkningens gode fysiske helsetilstand. Tenk deg det, Morten. Han ble bekymret for at de var I god helse.
Ja, at det skal være et problem.
Ja, og Bormann mente da at det at de var ved god helse, at bøndene var det spesielt, kunne utgjøre en enorm fare for regimet. Og etter en diskusjon med Hitler, så utstedte Bormann et politisk direktiv til Rosenberg, som delvis lød noe sånt som dette. Slaverne skal jobbe for oss. I den grad vi ikke trenger dem, kan de også dø. Fruktbarheten til slaverne uønsket. Når det gjelder mat, skal de ikke få I seg mer enn nødvendig. Vi herrefolket, og vi kommer først.
Men Jim, det var ikke bare slaviske folk og jøder som Bormann bar et intenst hat mot.
På ingen måte, for Bormann han var regnet som den mest antireligiøse I hele naziledelsen. Og det sier ikke rent lite, Morten.
Nei, det gjør det ikke.
Nei, det gjør ikke det. Og han samlet for eksempel inn så mange sakspapirer mot presteskapet som han kunne få tak I, og planla rett og slett ut hvordan han da skulle knuse kirkens makt I Tyskland. For Bormann, han var en sterk pådriver for den såkalte Kirchenkampf, som var nazistenes strategi eller kamp for å da minske kirkens innflytelse.
Ja, men av taktiske årsaker så hadde Hitler valgt å utsette akkurat det prosjektet til etter krigen, da det sannsynligvis ville skape stor folkelig motstand. Men Bormann, han gjenåpna kampen mot kirkene under krigen, og erklærte I et konfidensielt notat at kirkens makt absolutt og endelig må knuses. Nazismen, som ifølge Bormann var basert på et vitenskapelig verdenssyn, var fullstendig uforenlig med kristendommen. Kirken var ifølge Bormann en hindring for totalitært styre.
Mm. Og Bormann, som vi har hørt tidligere, hadde jo mye makt fått etter hvert. Men han var også spesielt mye makt over Tysklands innenrikspolitikk på nettopp dette tidspunktet, samt stor innvirkning på hva som skjedde I de områdene som Tyskland nå erobret. Men snart skal vi få høre hvordan hans forsøk på å tilrane seg enda større makt intensivert seg ettersom en naziregime raknet mot slutten av krigen. Men først en kort pause.
Velkommen tilbake. Martin Bormann var blitt en av de mest innflytelsesrike personene I det tredje riket ved å styre tilgangen til Hitler og skjerme Hitler fra Bormanns rivaler. Og ettersom tyskerne var I ferd med å tape krigen, skulle Bormanns betydning for Hitler bli enda større.
Ja, for I februar 1943 så skapte det tyske nederlaget I slaget ved Stalingrad en krise, selvfølgelig gjorde det, innad I regimet. Og Bormann, han var jo flink til å utnytte enhver situasjon han, så han utnyttet denne katastrofen ved Stalingrad, og sin daglige tilgang på Hitler gjorde at han kunne overtale Hitler til å opprette en lederskapstrio som representerte staten, hæren og partiet, representert ved henholdsvis Hans Lammers, altså sjef for Reichskanseliet, feltmarskalk Wilhelm Keitel, sjef for Oberkommando der Wehrmacht, altså de væpnede styrkers høykommando, og Bormann som kontrollerte partiet.
Og denne tremanns store komiteen ville få diktatorisk makt over hjemmefronten. Men Bormanns største rivaler I partiet, altså Goebbels, Speer, Göring og Himmler, De så alle på dette forslaget som et angrep fra Bormann og en trussel mot deres makt. Så disse fire de gikk sammen om å blokkere det.
Ja, og her, Morten, jo et eksempel på hvordan det nok var ganske mye som Tyskland kanskje kunne fått til under krigen som ikke ble til. Altså det vi ser gjentatt eksempler på at det var rigide ting, rett og slett fordi man ville ødelegge for hverandre.
Ja, så var de så flinke og imponerende på så mye, spesielt selvfølgelig utvikling av våpen og teknologi og sånn, som vi også har hatt egen serie om. Og så var de så håpløse på samarbeid og relasjoner og sånne ting.
Veldig. Og med det så var jo alliansen deres I beste fall skjør, da.
Ja, det må man kunne si. Det jo en sånn din fiendes fiende min venn, eller hvordan dette blir.
Det virker sånn. Altså, det litt House of Cards over det. Bare på bol. Altså, i House of Cards så det mange som må bøte med livet. Her det nok vært mye som ikke vi vet. Det nok masse folk som har blitt ryddet ut av banen her I de rekkene innad, altså.
Garantert.
Og det at dette her føltes som I beste fall skjørt, Morten, skyldtes jo da hovedsakelig det faktum at Himmler I denne perioden, han fortsatte å samarbeide med Bormann for å da få mer makt på bekostning av en annen fyr som likte makt, nemlig Hermann Göring, og de andre I riksadministrasjonen. Og et annet problem var jo at Göring og Goebbels, de mislikte hverandre de også, og de slet også med samarbeidet.
Og resultatet ble derfor at ingenting ble gjort, og denne komiteen den rant ut I sanda ettersom Bormann ble mektigere, mens de to andre foreslåtte medlemmene ble undergravd av rivalene. Så situasjonen I partiet den ble stadig mer flytende, og det indre kaoset det skapte I økende grad problemer for krigsinnsatsen.
Ja, det endelige svaret midlertidig for dette lå jo hos Hitler, noe Goebbels og de andre selvfølgelig var klar over. Og Goebbels han refererte for eksempel til en lederkrise I sin personlige dagbok. Men Goebbels var rett og slett for lojal, eller for kuet, hva man skal kalle det, sikkert litt av begge deler, for lojal til Hitler til å utfordre makten som han da satt på.
Og etter hvert som det begynte å gå mot tap I krigen, så ble det tydelig at Bormanns makt og innflytelse den ble større enn noen gang. Bormann tok som sagt ansvar for alt av Hitlers papirarbeid, avtaler og personlig økonomi, og Hitler hadde full tillit til Bormann og det virkelighetssynet som Bormann presenterte. Under et møte så skal Hitler angivelig ha skreket «Om diesen Krieg so gewinnen, brauche ich Bormann». Dere får bare beklage at jeg ikke kan tysk, men på norsk så blir dette «For å vinne denne krigen, så trenger jeg Bormann».
Altså, han er som han der heksemannen I Lord of the Rings, altså. Mm. Altså, på det tidspunktet der, så var jo Hitler også, han gikk ikke på lite dop, og var nok ikke veldig lite paranoid heller.
Nei.
Så når du da har denne personen som konstant visker deg ting I øret, og du får motgang og motstand I alle andre deler av krigen, og så har du da sikkert en fyr som bare jatter med, og styrker Hitlers selvbilde, og stort sett bare sier de riktige tingene, så det klart at dette her ble på en måte den mannen Hitler rådførte seg med til enhver tid.
Mm.
Og man kan jo, det jo ikke bare vi som mener dette her, flere mener jo at Bormann sterkt utnyttet den tillitsposisjonen han hadde da, til å bygge en slags mur mellom Hitler og virkeligheten. Og der Hitler rett og slett kunne hengi seg til fantasier, mens fornuftige forslag fra andre partimedlemmer ble skjermet fra han. Og Bormann, han reduserte alt til enkle administrative uttrykk, som frigjorde Hitler fra tungt og hva han anså som kjedelig papirarbeid.
Mm.
Og Bormann, han la opp til at avtalekalenderen til Hitler skulle være enkel, og bestemte hvem Hitler skulle møte, og hvem Hitler ikke skulle møte. Så man kan nesten, sikkert kontroversielt, hevde at Bormann på sett og vis var den mektigste I Tyskland.
Ja, så på et vis så styrte han jo Hitler, kan det virke som.
Mhm.
Og på et tidspunkt så skal Hitler ha kalt Bormann for sin mest lojale partikamerat. Mot slutten av krigen, da de allierte sto klare til å invadere det tyske riket, så ble Bormann utnevnt til å lede Volkssturm, som var en slags desperat folkehær med sivile tyskere som ble kastet sammen som et siste forsvar.
Som nevnt så var jo nå Bormann praktisk talt den hemmelige herskeren I gåstegn av Tyskland, og han sluttet ikke med disse her makiaveliske, byråkratiske intrigerne rettet mot rivalene sine. Som et resultat av innspillene til Bormann, så, og dette ganske stort altså, så bare for å sette I kontekst hvor mye Bormann nå styrte, så ble da Göring avskediget av Hitler, mens Himmlers innflytelse også ble sterkt begrenset.
Så ingen tvil om at Bormann var uhyre mektig, men selv han kunne gjøre lite med at Tyskland var I ferd med å tape krigen. Den 16. januar 1945 så installerte Hitler seg I der Führerbunker, altså denne førerbunkeren under Rikskanseliet I Berlin. Både Bormann, hans adjutant SS-standartenführer Wilhelm Sander, samt hans sekretær Else Krüger, var sammen med Hitler I tilfluktsrommet de neste månedene. Og I bunkeren så var også Bormanns nå velkjente bror Albert, men han forlot Berlin med fly til Obersalzberg. Albert og flere andre, de var nemlig blitt beordret av Hitler til å forlate Berlin.
Det var nok flere som skulle ønske de ble beordret til å forlate Berlin, vil jeg tro.
Ja.
Den 28. april 1945 så sendte Bormann følgende melding fra bunkeren til Grossadmiral Karl Dönitz. Og da tar vi dette her på norsk nå, Morten. Vi jo veldig glad I å ta ting på tysk. Mm. Dette her litt lengre enn kun en setning. Svært alvorlig situasjon. De som ble beordret til å redde Führer, tier. Det ser ut til at illojaliteten får overtaket overalt. Rikskanseliet en steinhaug.
Det var altså den uunnværlige Martin Bormann, den mest mystiske og lumske skikkelsen I hele det tredje riket, som var igjen til slutt og bevitnet og undertegnet Hitlers testamente, sammen med Goebbels og et par andre.
Du enig at, vi pratet om innledningsvis, at man har jo hørt om Goebbels, Göring, Himmler, disse her på skolen, mens jeg hadde faktisk ikke fått med meg, selv om jeg har sett den der Untergang, jeg hadde ikke fått med meg at Bormann var I bunkeren sammen med Hitler. Jeg.
Nei, det er... Altså, det veldig mye Bormann I dag, av naturlige årsaker. Ja. Og veldig mye av det jo nytt. nytt både for oss og sikkert for flere av de som hører på. Rett og slett en ordentlig undervurdert figur fra denne utrolig viktige delen av verdenshistorien.
Giftig type, en av de giftigste siste 200 årene, kanskje?
Mm. Og da, i tillegg til å bevitne og undertegne testamentet til Hitler, så bevitnet Bormann også ekteskapet Hitler inngikk med Eva Braun, og han så også begge disse begå selvmord i bunkeren.
Og i henhold til instruksjonene som Bormann fikk, så ble likene ført ut i hagen til Rikskanseriet og deretter brent. Og i samsvar med Hitlers siste vilje og testamentet, så ble Goebbels den nye regjeringssjefen og Tysklands kansler. Og Martin Bormann, han ble utnevnt til partiminister, som dermed bekreftet hans stilling som den faktiske generalsekretæren for partiet.
Klokka 03.15, altså midt på natta, den 1. mai 1945, så sendte rikskansler Goebbels og Bormann en ny radiomelding til Dönitz, som informerte Dönitz om Hitlers død. Og i samsvar med Hitlers siste ønsker, så ble da Dönitz utnevnt til Reichspräsident, altså rikspresident. Goebbels og hans kone, de begikk også selvmord senere samme dag.
Men Morten, nå nærmer vi oss slutten av del 2 om Martin Bormann, og vi kan jo nevne at det blir jo ikke den siste delen om Martin Bormann. Og dette her med hvor det ble av likene til Hitler og Eva Braun, og sikkert mye rundt denne siste dagen for Hitler, det er jo ikke lite konspirasjonsteorier om hva som faktisk skjedde, og om han levde etter krigen deriblant, det er jo en av konspirasjonene.
Ja.
Så vi kan jo si det sånn at dette her er jo da den offisielle varianten, den man har jobbet utifra i historiebøkene, som da også er at den 2. mai så endte slaget om Berlin med at den tyske hæren overga seg til de allierte styrkene. Men beretningen om hva som da skjedde med Bormann, Morten, etter dette vi nå har beskrevet, den varierer voldsomt. Vi er inne på dette med konspirasjoner. Det er masse teorier om hva som skjedde videre med ferden til den ekleste av dem alle, kanskje, nettopp Bormann. For var han i live etter dette, eller var han ikke det?
Ja, og det du sa at dette er ikke den siste delen i serien om Martin Bormann hjem, så vi skal prøve å gi deg som hører på svaret på det spørsmålet i siste del om Martin Bormann. Med det så er vi ved veis ende i dagens episode. Vi har jo noen sosiale mediekanaler, Jim, som vi liker å nevne for eventuelt nye lyttere.
Ja, vi er jo på Facebook og på Instagram, der vi heter Historie på Norge begge steder. Vi har jo også denne Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Jeg kan si det sånn at vi er nesten på 4700 medlemmer. Jeg tror vi økte 300 siden vi satt i studio sammen sist, eller noe sånt. Mm. Og det er jo veldig hyggelig det.
Ja.
For all del, fortsett å melde dere på gruppen og del. Mm. Del alt dere kommer over av historiske innspill, filmer, bøker, det dere måtte være.
Og alle tre stedene er jo ypperlige arenaer for å foreslå potensielle episoder både for historiepodden 2. verdenskrig og for vanlige historiepodden, dersom man har noen tips til oss og ting man ønsker å høre mer om.
Helt riktig. Og vi kan jo bare takke lytterne nok en gang da, for vi er vel i ferd nå med å ha en ny rekordmåned til hva lyttertall angår. Veldig hyggelig at dere vil høre på oss, og gå gjerne inn som sagt på Spotify og rate vanlig historiepodden og historiepodden 2. verdenskrig hvis dere har tid til det.
Gjør gjerne det, og med det, Jim, så er det vel bare en ting igjen å si, og det er at det har skjedd
og det kan skje igjen.
Ha det bra!
Ha det bra!
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.